Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković. U večerašnjoj emisiji ćemo vam predstaviti oratorijum Prorok Danilo italijanskog baroknog kompozitora Giacomo Carissimija. Pored Heinricha Schütze i Alessandra Scarlattira, Carissimi je bio najznačajniji kompozitor oratorijuma u 17. veku, a često ga nazivaju i prvim klasikom ovog muzičkog oblika. Gotovo svi njegovi oratorijumi obrađuju biblijske teme, a većina njih je na latinskom. Naime, samo dva sačuvana oratorijuma komponovana su na italijanskom jeziku, a jedan od njih je upravo Prorok Danilo. Kako najveći broj njegovih radova nije datiran, na osnovu muzičkih postupaka koje je koristio, pretpostavlja se da ovaj oratorijum potiče iz rane faze njegovog stvaralaštva. Struktura Carissimijevog dela možda može ukazivati i na to da je zapravo sam oratorijum nedovršen. Ukoliko pogledamo sam kraj kompozicije, uočit ćemo da poslednji horski stav opisuje scenu kada vođe zahtevaju Danilovu smrt, dok se u priči o proroku Danilu govori o njegovom konačnom izbavljenju. Autor je oratorijum koncipirao u dva dela, a svaki od njih je jasno podeljen na recitative, arije i horske numere. I dok su recitativi uglavnom povereni naratoru, arije su namenjene glavnim likovima i gotovo operski tretirane. Jedan od najupečatljivijih primjera je uvodna Danilova arija u kojoj uz izrazite melodijske linije nailazimo i na veoma bogatu orkestarsku sliku. Orkestar je ovde proširen hornama i udaraljkama, dok promjena u tempu i dinamici dodatno doprinose dramatici koju je autor želeo da postigne. Večeras ćemo Carissimijev oratorijum Prorok Danilo slušati u izvođenju basa Petra Spanjolija, kontratenora Arisa Hristofelisa, soprana Ane Marije Ferrante i Patricije Paće, tenora Luigija Petronija i ansambla Seicentonovo Cento pod upravom Flavija Kolosa.
Per gli imperi estinti, regi abbattuti e soggiogati regni, trasse la sorte prigioniero in guerra fra quei che ingenosoni ma fur vinti dalla Siria potenza. Daniele, il gran profeta, famoso già per gli scoperti inganni dell'infame lascivia delle sue grandi vecchi orditi all'innocenza di Susanna. Costui prese il famoso appresso Dario che di Medi e Persi regge all'impero dichiarati sogni di Nabucodonosorre, il re superbo, ed altri regi di presagiti eventi, onde fidati al suo valore egregio di più gravi mareggi, quasi di Dario sostene alle veci. Oh, confuso te Dario chiamò Daniele, e fra lor lui così spiegorno un dì gli accenti sui.
Daniele, o scorta fida di questo scettro, e nelle gravi imprese della mia destra, non fa la pace guida, stessi pensi, o stabilir del soggiogato regno in me la gran corona. Tu dunque i miei sudditi correggi per mio volere, o mai volgi l'ingegno a pensar quei si benno fola da noi formare ordini e leggi.
Sincero mi die, distanti miei limiti. fissa caro Daniele a ciò che farsi debba. E questo è grave annoso, questa stanca mia mente, inchino ed con mio spirito in te riposa.
Vede alla schiera dei ministri regi gli onori che a Daniele il re facea, e già la corte tutta del novello ministro a gesti egregi, d'invidia piena e di livore ardea. O stato miserabile de grandi, che sottoposto sei a non poter in alto alzare un giusto, senza che il dente infame ti laceri di cento e cento regni. Covava in sé l'invidia de sacra piede unchi l'insidioso suolo, onde così fra loro ordino a Daniele infame tradimento, astra perfidia.
Tu me n'andrà con chiaro trofeo di nostra sciocchezza, con tanta alterezza il giovane Reo. Tutto consente, il ordine già dato pubblico.
Tanto ambito tuo in guerra Thank you.
Slušali ste oratorijum Prorok Danilo Giacomo Carissimija u izvođenju basa Petra Spagnolija, kontratenora Arisa Hristofelisa, soprana Ane Marije Ferranti i Patricije Pace, tenora Luigija Petronija i ansambla Seicentonovo cento pod upravom Flavija Kolusa. Do kraja večerašnje emisije Visine predstavit ćemo vam i Carissimijevu kantatu za dva soprana, bas i continuo. Pevaju soprani Cristina Mialtello, Lavinia Verotti, zatim bas Furio Zanassi i ansambl Le Istituzioni Harmonike iz Verone pod upravom Marka Longinija.
Oh, my God. Thank you.
Emisiju Visine završili smo Carissimovom kantatom za dva soprana, bas i continuo. Izvođači su bili soprani Kristina Mijatello i Lavinia Berotti, bas Furio Zanassi i ansambl L'Institutione Harmonica iz Verone pod upravom Marka Longinija. Iz studija Radio Beograda 2 pozdravlja vas Tamara Maljković.